Գլուխ 95-րդ. Վերջին վկան. Լարված սպասումը հանդիսավոր լրության մեջ շարունակվում է ամբողջ 10 րոպե։ Լրությունը ժամանակ առ ժամանակ ընդհատվում է առանձին բացականչություններով։ Մերթ մեկին, մերթ մյուսին թվում է, թե հորիզոնում ինչ-որ կետ երևաց։ Այդ ժամանակ ամբողջի մեջ աղմուկ են գնում, և բոլորը բարձրանում են մատների ծայրերի վրա, որպեսզի ավելի լավ տեսնեն։ Արդեն 3 անգամ աղմուկն իզուր է եղել։ Ներկաների համբերությունը սպառվում է, բայց ահա 4-րդ անգամ հնչում են բացականչություններ, ավելի բարձր, ավելի վստահ։ Եվ իրոք հորիզոնում երևում են մթին կետեր, որոնք արագորեն փոխվում են շարժվող մարմինների։ Կաղն ու տակ բարձրագոչ ուռա է հնչում, երբ արևից շիկացած պրերիայի մուժի մեջ երևում են 3 ձիավոր և մոտենում են ծառին։ Նրանցից 2-ին դժվար չէ ճանաչելը, դրանք են Զեբ Ստումպը և Կասի Կոլհաունը։ Ավելի հեշտ է ճանաչել 3-ին, նրա տեսքն արդեն շատ է արտասովոր։ Ամբոխի առաջին աղաղակին, որը ողջունում էր 2 ձիավորների վերադարձը, հետևում է էլի մեկ ավելի փոթորկահույզ աղաղակ, որ դուրս է թռչում, երբ երևում է 2 ձիավորների ուղեկիցը, որն այնքան երկար ժամանակ զանազան խորհրդավոր խոհերի ու արտասովոր ենթադրությունների նյութ էր եղել։ Թեև նրան շրջապատող գաղտնիքը հիմա արդեն ցրված է, բայց և այնպես նա մի տեսակ սրտի դող է առաջացնում։ Բարձրագոչ ողջույններից հետո տիրում է մի լռություն, որը ոչ ոք չի խախտում, մինչև որ ձիավորները բոլորովին մոտենում են։ Բայց այդ ժամանակ էլ միայն երկչոտ շշունջ է լսվում, ասես մարդկանց մտածածն այնպիսի մի գաղտնիք է, որ բարձր արտահայտել չի կարելի։ Շատերն ընդառաջ են նետվում եկողներին և զարման կտրած նրանց ուղեկցում են դեպի կաղնի ծառը։ 3 ձիավորները կանգ են առնում ամբոխի մոտ, որն իսկույն շրջապատում է նրանց։ 2-ը ցած են թռչում ձիերից, 3-ը մնում է թամբի վրա։ Կոլհաունն իր ձին մի կողմ է տանում և անհետանում ամբոխի մեջ։ Նրա ներկայությունն արդեն այլևս ոչ ոքի չի հետաքրքրում։ Բոլորի հայացքը, ինչպես և մտքերը, ուղված են անգլուխ ձիավորի վրա։ Զեբ Ստումպը, իր պարավ զամբիկը թողնելով, բռնում է անգլուխ ձիավորի ձիուսանձը և նրան տանում դեպի այն կաղնին, որի տակ դատարանի նիստն է տեղի ունենում։
«Ահա, պարոն դատավոր, և դուք 12 երթվյալներ», ասում է ծերունի որսորդը հանգիստ ու տիրական ձայնով։ «Ահա մի վկա, որը գուցե թե լույս կսփրի այս մութ գործի վրա. Հրցակնեցեք սրան»։
Լսվում է մի ճիչ։
«Աստված իմ, սա նա է»։
Բարձրահասակ մի ծերունի օրորվելով առաջ է գալիս ու կանգնում անգլուխ ձիավորի մոտ։ Դա նրա հայրն է։ Հեռվում է լսվում է մի ճիչ, որ փոխվում է խեղտված հառաչանքի, ասես մի կին ուշաթափվում է։ Այդ էլ նրա քույրն է։ Վուդլի Պոյնդեքստերին հեռացնում են։ Նա չի դիմադրում և ըստ երևույթի նույնիսկ չի գիտակցում, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Նրան տանում են ծածկակարգի կողմը և նստեցնում իր դստեր կողքին։ Բայց ծածկակարգը տեղից չի շարժվում։ Լուիզա Պոյնդեքստերն ինքն է վարում ձիերը և նա այստեղից չի հեռանա, մինչև դատավարությունը չվերջանա, մինչև չհայտարարվի դատավճիռը, մինչև վրա չհասնի մահապատժի ժամը, եթե այդպես է լինելու վախճանը։ Ծերունի որսորդին առաջարկում են գրավել վկայի տեղը։ Դատավորի կարգադրությամբ հարցաքննում է դատապաշտպանը։ Նա առանձին ձևականություններ չի անում, քանի որ Զեբ Ստումպն արդեն երթում է տվել, նրան ուղղակի առաջարկում են պատմել, թե ինչ գիտե այս գործի մասին։ Նրան հնարավորություն են տալիս խոսելու, ինչպես ցանկանում է, և Զեբ Ստումպը խոսում է շատ հակիրճ նախադասություններով, երևի կարծում է, թե դատարանում այդպես է ընդունված։
«Այս զարհուրելի գործի մասին ես առաջին անգամ իմացա երիտասարդ Պոյնդեքստերի անհետացման 2-րդ օրը. այդ ինձ ասացին այն ժամանակ, երբ ես նոր էի վերադարձել որսից. ինձ ասացին, որ սպանության մեջ մեղադրում են Մունստանգերին. ես գիտեի, որ Մորիս Ջերալդն այդպիսի մարդ չէ, բայց որպեսի կասկած չմնա, գնացի նրան տեսնելու. տանը գտա միայն նրա ծառա Ֆելիմին. նա էլ այնքան էր վախեցած զանազան դեպքերից, որ նրա պատմություններից համարյա ոչինչ չհասկացա. Եվ ահա, մինչ մենք խոսում էինք, վազեվազ եկավ շունը, որի վզին ինչ-որ բան էր կապված. դա Մունստանգերի այցետոմսն էր. նրա վրա բառեր էին գրված կարմիր թանաքով, ավելի ճիշտ արյունով. այդ բառերը կարդացողին ասում էին, թե որտեղ կարելի է գտնել տղային. ես Ֆելիմին և Շանը հետս վերցնելով գնացի այնտեղ. և հասանք հենց ճիշտ ժամանակին, որպեսի մուստանգերին փրկենք այն բծավոր գազանից, որին մեքսիկացիները վագր են անվանում, իսկ ես լսել եմ, որ երիտասարդ իրլանդացին նրան հովազ է կոչում։ Ես գնդակ արձակեցի այդ գազանի վրա և տեղն ու տեղը սպանեցի։ Եվ հետո մենք մուստանգերին տարանք իր խրճիթը։ Ստիպված ենք նրան փոխադրել պատգարակի նման մի բանի վրա դրած, որովհետև ինքը ոչ մի քայլ անել չէր կարող։ Ասենք խելքն էլ տեղը չէր, տղան այնքան էր կարողանում հասկանալ, ինչքան հնդկահավը կարնանը։ Այսպես մենք նրան փոխադրեցինք տուն, որտեղ նա պառկած էր, երբ եկավ այն ջոկատը, որը նրան էր որոնում։ Վկան մի պահ լռում է, ասես մտածում է, արժե արդյոք պատմել այն բոլոր դեպքերը, որ տեղի ունեցան մուստանգերի խրճիթում։ Ավելի լավ չի լինի դրանք լռության մատնել։ Եվ ընտրում է երկրորդը։ Բայց դատախազին այդ դուր չի գալիս և նա սկսում է հարցաքննել նրան։ Վերջի վերջո նա որսորդին ստիպում է պատմել ամեն բան, ինչ տեղի է ունեցել մինչև այն րոպեն, երբ Մորիս Ջերալդին բանտարկել են կալանատանը։
«Դե իսկ հիմա», ասում է Զեփ Ստումպը, «երբ վերջանում է իմ հարցաքննությունը, դուք ինձ ստիպեցիք պատմել այն ամենը, ինչ ես գիտեմ գործի այս կողմի մասին. Բայց կան բաներ, որ ձեր մտքով է չանցավ հարցնել, և ես ինքս եմ ուզում ավելացնել»։
«Շարունակեցեք, միստր Ստումպ», ասում է Սան Անտոնիոյից եկած պաշտպանը։
«Ահա թե ինչ. այն, ինչ ես ասելու եմ, այնքան մեղադրյալին չի վերաբերում, որքան այն մարդուն, որը պետք է գրավի նրա տեղը. Հիմա ես նրա անունը չեմ տա, միայն կասեմ այն, ինչ ինձ հաջողվել է իմանալ, իսկ դուք երթվյալներ մնացածն ինքներդ կհասկանաք»։
Ծերունի որսորդը մի րոպե կանգ է առնում ու խոր շունչ քաշում, ասես պատրաստվելով մի երկար ճառ սկսել։ Ոչ ոք չի փորձում ոչ ընդհատել նրան, ոչ էլ շտապեցնել, բոլորին թվում է, թե նա կարող է բացել սպանության գաղտնիքը։ Անգլուխ ձիավորն արդեն դադարել է գաղտնիք լինել։
«Դե ինչ ասեմ, բարեկամներս», շարունակեց Զեբը։
«Իմ բոլոր լսածներից ու տեսածներից ես հասկացա, որ պատանի Պոյնդեքստերն այլևս կենդանի չէ.
Հաստատ գիտեի նաև, որ Մուստանգերը, Մորիս Ջերալդը, չի կատարել այդ կեղտոտ սպանությունը. Ո՞վ է արել, ուրեմն. Ահա մի հարց, որ ինձ ևս տանջում էր այնպես, ինչպես և ձեզանից շատերին. Կասկած չունենալով, որ իրլանդացին անմեղ է, ես որոշեցի պարզել ամբողջ ճշմարտությունը. Շատ բան գրողը տանի նրա դեմ էր, ես այդ չեմ ժխտում, բայց և այնպես դա ինձ համոզել չէր կարող. Որոշեցի անձամբ ստուգել Պրեյրեեմ եղած հետքերը. Գիտեի, որ այնտեղ կգտնեմ ձիու հետքերը, որը տանում է այնտեղ և ետ բերում. Բայց գրողը տանի, այնտեղ շատ հետքեր կային, որոնք տանում էին տարբեր ուղություններով. Եթե այդ չլիներ, ամեն ինչ շատ պարզ կլիներ. Ինձ առանձնապես հետաքրքրեց մի ձիու հետքը, և ես որոշեցի հետևել նրան թեկուզ մինչև աշխարհի ծայրը. Դա ամերիկական պայտած ձիու հետքեր. Նրա չորս պայտերից մեկը կոտրված էր. Ահա այդ պայտը»։ Վկան ձեռքը տանում է իր բաճկոնի խոր գրպանը և այնտեղից հանում կոտրված պայտը։ Նավերը բարձրացնում այդ պայտը, որպեսի դատավորը, երթվյալները և բոլոր ներկա եղողները կարողանան տեսնել այն։ «Եվ ահա, պարոն դատավոր և պարոնայք երթվյալներ, կոտրված պայտով ձին Պրեյրայով վազել է այն նույն գիշերը, երբ տեղի է ունեցել սպանությունը. նա գնացել է սպանվածի հետքերով, ինչպես և այն մարդու հետքերով, որին այստեղ մեղադրում են սպանության մեջ. նա սլացել է նրանց ետևից և կանգ առել ոճրագործության տեղից ոչ հեռու. իսկ նրա տերը առաջ է գնացել ոտքով և գնացել է մինչև այնտեղ, որտեղ գտել են այրան լճակը. այրունը թափվել է հենց նրա ձեռքով. մարդասպանը գնացել այդ կոտրված պայտով ձին հեծած»։
«Շարունակեցեք, միստր Ստումպ», ասում է դատավորը, «բացատրեցեք, ինչ է նշանակում ձեր այդ անսպասելի հայտարարությունը»։
«Ահա թե ինչ. այն մարդը, որի մասին ես խոսում եմ, թաքնվել է թփուտի մեջ և այնտեղից արձակել գնդակը, որից և սպանվել է երիտասարդ Պոյնդեքստերը»։
«Բայց ինչ մարդ, ով է դա, ասացեք անունը, նրա անունը»։ Միաժամանակ գոռացին մի 20 ձայն։
«Դուք նրա անունը կգտնեք այնտեղ»։
«Որտեղ»?
«Այս մարմնի մեջ»։
«Նայեցեք այստեղ», շարունակում է Վկան, մատնացույց անելով դիակը։
«Տեսնում եք արյունոտ բիծը սերապեի վրա։ Բծի մեջտեղում գնդակի ծակած մի անցք կա»։ իսկ մեջքին համապատասխան տեղ անցք չի երևում։ Եվ ահա, ես ենթադրում եմ, որ գնդակը մնացել է մարմնի մեջ։ Եկեք հագուստը հանենք և նայենք։
Ոչ ոք չի առարկում։ Մի քանի մարդ, որոնց մեջ և Սեմ Մենլին առաջ են գալիս։ Նրանք զգուշությամբ սերապ են հանում են դիակի վրայից։ Շուրջը քար լռություն է, ոչ մի շշուկ չի լսվում։ Միայն երբ սերապն արդեն հանված է, ամբոխի միջով մի շշուկ է անցնում։ Կրծքին ծալքերով և կոճկած մինչև վերև։ Անդրավարտիքը նույն գույնի է, կարի երկարությամբ ավելի բաց գույնի մի շերտով, որ երևում է միայն մինչև ծնկները, որովհետև ոտքերին պուտավոր մորթուց կարված զանգապաններ կան։ Մեջքին կապված է մի պարան, որ հյուսված է ձիու մազից։ Պարանի ծայրերը կապված են թամբի առջևի ու ետևի գլուխներին։ Դրա շնորհիվ դիակը մնում է նստած դրությամբ։ Բացի դրանից այն ամրացված է էլի մի ուրիշ պարանով, որը կապված է ասպանդակներին և փորքաշի պես անցնում է ձիու փորի տակով։ Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ասել էր Մեղադրյալը. Չկար միայն գլուխը։ Բայց որտեղ է գլուխը։ Ոչ ոք սիրտ չի անում այս հարցը տալ։ Ականջ դնելով Զեփ Ստումպի ասասներին, բոլորն ուշի ուշով դիտում են դիակը։ Դիակը գնդակով ծակված է երկու տեղ։ Մի գնդակը դիպել է սրտից վերև, մյուսը դիպել է կրծքավանդակին, հենց ուղիղ փորի խորոչից վերև։ Բոլորի հայացքը կենտրոնացած է ցածի վերքի վրա, այդտեղ գնդակի բացած անցքի շուրջը արյուն է լրթացել։ Բլուզի փափուկ կտորը ծծել է արյունը։ Այնինչ վերևինը նույնիսկ վերք էլ չէ, այլ պարզապես կտորի մեջ մի անցք է բացված սիսեռի մեծությամբ, որ հեռվից համարյա չի էլ նկատվում։ Այդ անցքի շուրջը արյուն ամենևին չկա։
«Սա», ասում է Զեփ Ստումպը ցույց տալով վերևի անցքը, «ոչ մի նշանակություն չունի. դուք տեսնում եք, որ այստեղ արյուն չկա. իսկ այդ ապացուցում է, որ գնդակը դիպել է, երբ սա արդեն դիակ է եղել. Այս գնդակը ես եմ արձակել գիշերը դարափուլի մոտ. Բայց այս երկրորդն արդեն ուրիշ բան է. Հենց սա էլ եղել է մահացու վերքը. Եվ եթե չեմ սխալվում, դուք այդ գնդակը կգտնեք այստեղ. Հարկավոր է կտրել և տեսնել».
Ծերունի որսորդի առաջարկությունը առարկության չի հանդիպում։ Ընդհակառակը, դատավորն ինքը կարգադրում է գնդակը հանել։ Պարաններն արձակված են, զանգապանների կապերը քանդված և դիակն իջեցնում են թամբից։ Դիակը շատ պինդ է, փայտացած, ձեռքերն ու ոտքերն ամենևին չեն ծալվում, բայց եւ այնպես շատ թեթև է, ասես բոլորովին ցամաքել է, եւ կշիռը մումիայի կշռից ավելի չէ։ Դիակը մեծ զգուշությամբ պարկեսնում են խոտերի վրա։ Մի քանի հոգի լուր կրանում են նրա վրա։ Սեմ Մենլին գլխավոր վիրահատի դեր է կատարում։ Դատավորի կարգադրությամբ նա կտրվածքի անում այն վերքի շուրջը, որի վրա արյուն է չորացել։ Կտրվածքը կատարում է կողոսկրերով դեպի թոքերը։ Ձախ թոքի մեջ գտնում են այն, ինչ որ ունում էին։ Որսորդական դանակը դիպչում է ինչ-որ պինդ բանի, դա նման է կապարե գնդակի, այդպես էլ կա։ Գնդակը հանում են, սրբում և հանձնում երթվյալներին։ Նրա վրա երևում են կիսալուսնի պատկերը և երկու տառ։ Կ. Որքան շատ բան են ասում այդ սկզբնատառերը։ Գնդակը դիտողներից ոմանք հիշում են, որ այդ նշանները առաջել են տեսել։ Նրանք կարող են վկայել, թե ով էր պարծենում այդպիսի նշաններ ունեցող գնդակով հովազի որսի ժամանակ։ Նա, ով առաջ պարծենում էր դրանով, հիմա երևի շատ էր զղջում, որ այդպես է արել։ Բայց որտեղ է նա? Ամբոխի մեջ արդեն սկսում են այս հարցը տալ։ «Ինչպես եք բացատրում այս, միստր Ստումպ», հարցնում է դատապաշտպանը։
«Ինչ պիտի ասեմ, հասարակ բան է», պատասխանում է ծերունի որսորդը։ «Ամեն մի կատնակերի համար էլ պարզ է, որ այս գնդակն է սպանել պատանի Պոյնդեքստերին։
Բայց ով է կրակել, ինչ եք կարծում դուք»։
«Ինչ ասեմ, դա նույնքան պարզ է. երբ մարդ իր անունը ստորագրում է նամակի տակ, ոչ ոք չի կասկածում, թե ով է գրել այդ նամակը. Ճիշտ, այստեղ միայն անուն ազգանված սկզբնատառերն են, բայց դժվար չէ հասկանալ, թե ինչ են նշանակում այդ տառերը»։ «Ես այստեղ մի առանձին բան չեմ տեսնում», միջամտում է դատախազը։ «Ճիշտ է, գնդակը դրոշմված է, նրա վրա կան տառեր, որոնք կարող են վերաբերել, բայց և կարող են չվերաբերել մեր այստեղի մի հարգարժան բնակչին. Բայց ենթադրենք նույնիսկ, թե դրանք նրա անվան սկզբնատառերն են և գնդակը նրանն է. Չէ՞ որ այդ էլ դեռ ոչինչ չի ապացուցում. Գողացված զենքով սպանություն կատարելը բավական սովորական պատմություն է. ով կարող էր առարկել սրան»։ «Բացի դրանից», շարունակում է դատախազը, Ինչու պիտի այս պանությունը կատարեր այն մարդը, որի մասին ակնարկում եք դուք։ Մենք բոլորս գիտենք, թե ում անվան սկզբնատառերն են դրանք։ Կարծում եմ, նա ինքն էլ չի շղթի այդ։ Բայց դա դեռ ոչինչ չի ապացուցում, չկան ուրիշ հանցանշաններ, որոնք թույլ տան նրա անունը կապել այս ոչրագործության հետ։
Դուք այդպես եք կարծում։
Հարցնում է Զեպստումպը, որն անամբեր սպասում էր, թե դատախազը երբ կվերջացնի իր խոսքը։
Իսկ ինչ անուն կտակ դուք ահա սրան։
Այս ասելով Զեպնիր քիսայից հանում է ճմրթված վարոդից սևացած թղթի մի կտոր։
Ես այս գտել եմ սպանության վայրից ոչ հեռու, մացառուտում,
ասում է ծերունի որսորդը, թուղթը հանձնելով երթվյալներին։
Կպած էր ակացիայի փշերին, իսկ այնտեղ ընկել էր հենց այն հրացանի փողից, որից դուրս է թռել և գնդակը։ Որքան ես հասկանում եմ, դա նամակի ծրարի մի կտոր է, որ օգտագործվել է որպես խից։ Հետաքրքրական է, որ սրա վրա հենց այն անունն է գրված, որ լիովին համապատասխանում է գնդակի վրայի սկզբնատառերին։ Կարդացեք, խնդրում եմ, պարոնայք երթվյալներ։
Երթվյալների ավակը թուղթը վերցնում է և ուղղելուց հետո բարձրաձայն կարդում.
Կապիտան Կասսի Կոլհաուն։